V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 19. kapitoly. Ako sa priblížil k Betfage a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivovi, poslal dvoch učeníkov a povedal: choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliadko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. A priviedli osliadko k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliadku a posadili na ni Ježiša. Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne, mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Ale niektorí farizei zo zástupu Ježišovi hovorili: majstre, zakáž to svojim učeníkom. Odpovedal im: hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať. Amen, to sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, my sme Európania 21. storočia a nie sme Židia, ktorí žili na prelome letopočtov. Uvedomujeme si jeden fakt, že náš myšlienkový svet sa úplne líši od myšlienkového sveta Žida, ktorý žil v Ježišovej dobe. Dnešný sviatočný deň, kvetná nedeľa, nám kreslí pred očami príbeh o tom, ako Pán Ježiš s celým zástupom svojich učeníkov po dlhom čase, čo chodil s nimi po oblastiach, kde žili Židia, ale tie oblasti boli mimo Júdska a mimo Jeruzalema, tak Pán Ježiš s celým týmto svojím zástupom prichádza úplne do srdca židovského národa, náboženstva a kultúry, prichádza do Jeruzalema. A tu môžeme povedať, že dnešný čitateľ už ani zďaleka nechápe, ktoré sú tie silné a prekvapivé posolstvá, ktoré nám odkazuje tento príbeh o Ježišovom vstupe do Jeruzalema. Musíme povedať, že práve vďaka tomu, že sme Európania 21. storočia, už veľmi nerozumieme sile a prekvapivosti tohto príbehu. Celá tá udalosť a celý ten príbeh bol ale tak silný a tak paradoxný, že sami farizei, zbožne vychovaní Židia, ktorí videli Ježiša prichádzať do Jeruzalema, na Ježiša volali: stop, stop, koniec, skončí to, lebo deje sa tu niečo neslušné a zlé. Premýšľal som o tom, čo by sa dnes v našej kultúre muselo stať, aby sme viac pochopili paradoxnosť toho príbehu o Ježišovom vstupe do Jeruzalema. A napadli mi dve veci. Tá prvá, nedávno sme sledovali slávnostný zahajovací ceremoniál olympijských hier v Soči. A on bol o niečo pompéznejší ako ten predchádzajúci ceremoniál, a ten bol zase pompéznejší ako ten predchádzajúci. Jednoducho, olympijské hry, to je aj zahajovací ceremoniál. Podľa toho, aký je dokonalý, pompézny, podľa toho sa hodnotí vyspelosť tej krajiny, ktorá organizuje olympiádu. A teraz padne otázka. Viete si predstaviť olympijské hry bez zahajovacieho ceremoniálu? Viete si predstaviť, že sa proste športovci zídu a začnú súťažiť? Viete si predstaviť, že tá usporiadateľská krajina povie, že ale my len tak, skromne, potichu, ide o šport. My sme nič zvláštne nepripravovali. Odpoveď je, áno, teoreticky sa takéto čosi veľmi, veľmi zvláštne môže stať, ale prakticky to nikdy nenastane. Alebo druhá vec, pred nedávnym časom sme na Slovensku hostili anglickú kráľovnú. Viete si predstaviť, ako ju na letisku čakala celá politická elita štátu so všetkou pompou, pristavené limuzíny, slávobrána. Viete si predstaviť, že by anglická kráľovná tak nečakane zvolila iný spôsob a pricestovala by linkovým autobusom a vystúpila by na Mlynských nivách a pozerala, kde to je? Opäť môžeme povedať, áno, teoreticky sa takéto niečo môže stať, ale prakticky to nikdy nenastane. Oba tieto príbehy z dnešných čias majú spoločnú pointu, že niečo, čo je v našich predstavách pompézne, obrovské, slávne, napríklad zahájenie olympijských hier, by zostalo úplne nenápadné a skromné. Alebo niekto, kto je v našich predstavách veľmi dôležitý, dôstojný a urodzený, ako napríklad anglická kráľovná, by vystupoval úplne nenápadne a skromne. Takto by sa to stalo napriek našim predstavám a očakávaniam. A teraz k posolstvu kvetnej nedele, k posolstvu toho príbehu, ako pán Ježiš so zástupom učeníkov prichádza do Jeruzalema. Národ Izrael storočia čakal príchod tohto Božieho kráľa, Mesiáša. Postavy, ktorá mala rozhodujúci význam v Božom pláne záchrany vyvoleného národa Izrael, ale aj celého sveta. Mesiáš bol niekto absolútne dôležitý. A tak, ako v predstavách ľudí rástla dôležitosť Mesiáša, tak aj samotná postava Mesiáša a ten okamih jeho príchodu naberal na sile, moci, dôstojnosti, pompéznosti. Mesiáš už prestával byť postavou z tohto sveta, z toho reálneho, čo zažívame. Mesiáš bol reprezentantom nebeského sveta. A tí prostí veriaci Židia si predstavovali, ako sa prelamuje obloha, ako sa otvára ten nebeský svet, ako sa mocnosti hýbu a tam z toho Božieho sveta na tento náš svet robí krok Mesiáš. Vstupuje do tohto sveta a všetko sa otriasa, pretože nikto nie je tak dôležitý ako Mesiáš a nič nie je tak veľkolepé ako Mesiášov príchod na tento svet. Národ Izrael veľmi veľa o tom hovoril, učil a písal. A hlavne židovská apokalyptická literatúra bola bohatá na opisy toho, čo sa bude diať, pompézne, slávne, nevysloviteľné, keď sa zjaví Mesiáš a príde na tento svet. A zároveň spolu s tým, asi okolo roku 500 pred našim letopočtom, Duch Svätý prehovoril cez proroka Zachariáša a prehovoril nevídaným spôsobom. Prorok Zachariáš hovoril o príchode Mesiáša na svet. V 9. kapitole Zachariášovho proroctva čítame Zachariášove slávne a dých vyrážajúce slova. Preveľmi jasaj, céra Sion. Zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Tvoj Mesiáš, tvoj kráľ prichádza. Spravodlivý a plný spásy. Inak možné aj preložiť. Sám ospravedlnený a sám Bohom zachránený. A ďalej, pokorný. Ináč možno preložiť aj chudobný, skromný, ba dokonca utrápený. A na záver, sediaci na oslovi, na malom oslíku. Duch Svätý takto prehovoril cez Zachariáša a vykresľuje úplne iný obraz Mesiáša a jeho príchodu. Veľmi prekvapivý, paradoxný. Stále prosím, majme na pamäti to, nad čím by sme sa my tak veľmi čudovali, ak by sa v našom čase stalo. Skúsme si predstavovať tú olympiádu bez úvodného slávnostného ceremoniálu a anglickú kráľovnu, ktorá sa priváža linkovým autobusom. Zachariáš hovorí, že príchod Mesiáša bude jednou prostou a skromnou udalosťou, ktorú mnohí ani nepostrehnú. Mnohí ani nebudú vedieť, že sa vôbec niečo udialo. A Zachariáš hovorí, že samotný Mesiáš bude sám človekom úplne prostým a radovým. Dokonca to bude človek, ktorý sám prešiel utrpením. Sám potreboval Božiu pomoc a sám bol Bohom zachránený. Bude to bytosť pokorná a tichá. A na záver, akoby pečať na to všetko, Mesiáš príde na tom najskromnejšom dopravnom prostriedku chudoby, bude sa niesť na oslíkovi. Toto celé máme pred očami. Obraz toho prekvapivého Mesiáša, ako nám ho kreslí Zachariáš. A človek si kladie takú znepokojujúcu otázku. Že ak Duch Svätý takto prehovoril cez proroka, a ak to proroctvo máme v písme, ako potom Židia toto proroctvo chápali? Ako oni chápali Zachariášove slová o príchode Mesiáša? Nemohli ich predsa ignorovať. Nemohli povedať, že toto nebolo vyslovené a toto nebolo napísané. Naša odpoveď by znela, chápali to pravdepodobne tak, ako my tie olympijské hry a tú anglickú kráľovnu. Hovorili, áno, Boh teoreticky túto cestu zvoliť môže, veď Boh je všemohúci, môže to byť s príchodom Mesiáša aj takto, ale prakticky sa to nikdy nestane. Toto je niečo, čo sa nikdy nenaplní. Zachariášovo proroctvo bolo Božie slovo, ale zároveň bolo to Božie slovo, ktoré bolo tak slušne a s pietou posunuté do zabudnutia. Keď Pán Ježiš Kristus vchádzal do Jeruzalema, dal si priviesť oslíka a úplne cieľavedome vybral toto Zachariášovo zabudnuté proroctvo zo zabudnutia a úplne cieľavedome vyslovil pred všetkými zástupmi. Práve Zachariáš hovoril pravdu, ktorá sa naplňuje. Áno, práve to, čo v ľudských predstavách bolo to neočakávané a paradoxné, práve to Boh robí. Áno, práve takýto je Mesiáš, taký, ako o ňom hovoril Duch Svätý cez Zachariáša. Mesiáš je pokoj pokorný a tichý. A o chvíľu bude zbitý a zabitý. Spolu budú patriť dve veci, ktoré v srdci Žida boli nespojiteľné. Mesiáš a kríž. Kráľ a potupná smrť. Teoreticky to bolo možné, ale prakticky to bolo nespojiteľné. Pán Ježiš, keď prichádza do Jeruzalema, hovorí týmto svojim činom, Boh o chvíľu spojí to, čo je pre vás nespojiteľné. Mesiáša a kríž. A učeníci, keď vidia pána prichádzať na oslíkovi, tak sa im čosi tak rozsvecuje v srdciach a hovoria, no veď takéto niekedy niečo sme už počuli a čítali v písme. Možno nám to hovoril náš rabín v Nazarete alebo v Kafarnaume v synagoge, že Zachariáš niečo takéto hovoril o Mesiášovi, ktorý že príde na oslíkovi a že bude pokorný. A veď náš pán je Mesiáš a náš pán si dal priniesť oslíka. Tak tí učeníci sú takí oduševnení a kričia Ježišovi na slávu, vzdávajú mu holdy ako kráľovi a snažia sa narýchlo zorganizovať tú slávobránu, ale možno ani oni si v tejto chvíli ešte nevedia spojiť dovedna svojho majstra a kríž. Asi očakávajú, že ich majster vojde do Jeruzalema a strhne zo seba svoj prostý plášť, ktorý dovtedy nosil a pod ním sa ukáže nezraniteľné, žiarivé, nedotknutelné telo Mesiáša. A keď ho potom vidia, že ho rímski vojaci schmatli a keď ho vidia, že na neho pľujú a že ho bičujú a že ho vedú na Golgotu, tak sa všetci rozprchnú. Idú domov a hovoria si medzi sebou. A my sme si mysleli, že to bude ten kráľ. A pozrite sa, čo s ním urobili. Vedú ho na kríž. Nepochopiteľné. No a farizei, náboženskí vzdelanci, ktorí vidia Ježiša prichádzať na oslíkovi do Jeruzalema, kričia na Ježiša, stop, stop, celé to zastav. Veď tu na normálne vznikne zdanie, že sa to podobá na to staré proroctvo Zachariáša. Prosíme ťa pekne, nepomýl ľudí, aby si náhodou nezačali myslieť, že ty si nejaký chudobný kráľ. A pán Ježiš im hovorí, viete čo, ak to títo moji priatelia nebudú kričať, tak to začne kričať toto kamenie. Lebo to je realita, to je skutočnosť. Vo vašich mysliach to je nepredstaviteľné, to je pohoršujúce, šokujúce. Ja vás chápem, ale to je pravda, to je realita. K sebe patrí Mesiáš, oslík, bičovanie a kríž. To k sebe patrí, toto je Božia cesta. Sestri a bratia, apoštol Pavel asi 30 rokov po týchto udalostiach, niekedy v 50. rokoch prvého storočia nášho letopočtu, ako apoštol oznamoval, že Boh spasil tento svet cez utrpenie človeka Ježiša, cez jeho kríž. Ježiš ukrižovaný na kríži bol kráľ, Mesiáš. A Pavel nám v prvom liste Korinským hovorí o tom, aké sú reakcie poslucháčov na túto zvesť, na toto posolstvo, že pánom je ukrižovaný. Pavel píše, Židia, tí žiadajú znamenia. Židia žiadajú stále veľké udalosti. Boh má tento svet spasiť cez veľké nadsvetové udalosti. A Ježišov kríž, tento surový znak potupy, táto smrť, o ktorej ja kážem, sa im zdá pohoršením, škandálom, niečím nepriateľným. Niečím, čo vôbec nezapadá do Božích plánov. Škandál. Takéto niečo hovoriť. A Pavel píše, no a pohania, ktorí hľadajú múdrosť, hľadajú takú filozofiu, ktorá by jasno zrivo ako svetelný lúč pretela celý vesmír aj ľudské srdce a pomohla by človeku nájsť nesmrteľnosť, tak oni na Ježišovu smrť hovoria bláznostvo. Hlúposť. To je tak brutálne, že v tom nemôže byť ani štipka múdrosti, filozofie a riešenia. Tento krvavý príbeh nemá nič spoločné s tým, že my hľadáme nesmrteľnosť, osvietenie. A Pavel k tomu dodáva, my však stále kážeme ukrižovaného Krista. Lebo ukrižovaný Kristus je Božia moc, Božia sila a Božia múdrosť. To je to najmocnejšie a najmúdrejšie, čo kedy Boh urobil. Ukrižovaný Ježiš Kristus. Sestri a bratia, ľudia každej generácie a aj dnešní ľudia hľadajú pokoj srdca. A hľadajú lásku, ktorá by ich niesla a naplnila. Hľadajú odpustenie vín svojho zlého života. Hľadajú zmysel a naplnenie. Hľadajú, ako by sa ich život mohol završiť. Ako môže byť korunovaný aj napriek tragédii smrti. Hľadajú záchranu v smrti. A svet v každom ľudskom pokolení a aj dnešný svet prináša človeku mnohé odpovede na toto volanie srdca. Ja hľadám a trápim sa a chcem pre seba riešenie. A aj tento svet mi riešenia ponúka. A človek tak nejako očakáva, že to, čo ma má zachrániť, by malo byť naozaj také extra. Také sofistikované. Také múdre. Malo by to byť aj tajúplné, aj pompézne. Malo by to byť niečo, čo by som tak ocenil. Kvetná nedeľa nám hovorí, to najväčšie, čo Boh tomuto svetu a každému jednému ľudskému srdcu dal, to najväčšie, v čom je spojená nekonečná Božia moc a hlboká Božia múdrosť, tým najväčším je prostý muž, ktorý sa nesie na oslíkovi, ktorý je pokorný, tichý a ktorý bude o chvíľu fackovaný, bičovaný a popravený. Náš drahý Pán Ježiš Kristus, jeho kríž a smrť sú odpoveďou na človekovo volanie po zmysle života a po záchrane v smrti. Je to on, náš kráľ, ukrižovaný Pán Ježiš. Amen. Stížme sa k našim modlitbám a do svojich príhovorných modlitieb zahrňme i bratov a sestry v rozličnom položení. Na svojho otca Jána Majdana pri prvom výročí jeho úmrtia, ktoré pripadá práve na dnes, sa rozpomínajú céry s rodinami. Chceme prosiť tiež, aby Pán Ježiš mocne podržal a liečil našich nemocných. Prosíme za brata farára Vlada Šoltésa, za brata Duška Jurana, za všetkých našich ostatných nemocných v rodinách. Chceme prosiť tiež za klientov našej diakonie i za pracovníkov našej diakonie. Chceme tiež Pánovi ďakovať za pokojný dážď, ktorý on zoslal v týchto dňoch na našu zem. Modlíme sa. Drahý náš Bože, prosíme ťa, daj, aby v moci Ducha Svätého naše srdcia nahliadli a pochopili ten obrovský paradox, že tvoja najväčšia moc a tvoja najväčšia múdrosť, Spasiteľ a Mesiáš, bol muž nenápadný, jednoduchý, skromný, tichý, sám zavrhnutý, mučený, prekliaty a ukrižovaný. Drahý Bože, my často nerozumieme tvojim rozhodnutiam, nerozumieme tvojej ceste a nechápeme tvoju vôľu. To, čo tvoj národ očakával a čo malo byť také slávne, pompézne, nevysloviteľné, tak to všetko sa udialo vo vzdychaní krvi, bolesti jedného, jediného človeka. Drahý Bože, tvoj Svätý Duch nám otvára myseľ, srdce, oči na to, aby sme pochopili, že Ježiš, sediaci na oslíkovi, je kráľ neba a zeme. Odsúdený Ježiš na kríži je sudca živých a mŕtvych. Ten, ktorý bol vysmievaný a zavrhnutý, je Pán, ktorý má v rukách všetku moc. Duchu Svätý, daj, aby sme v Pána Ježiša Krista takto verili, takto ho prijímali, takto sa z neho radovali, takto na ňom jedinom a iba na ňom jedinom založili celý svoj život i celú svoju nádej do budúcnosti, naše spasenie. Ďakujeme ti, Pani Ježiši, pokorný a tichý kráľ, že si prišiel pre nás. Pani Ježiši, do tvojej ruky vkladáme našich drahých bratov a sestry, naše rodiny v ich položení. Vkladáme ti do ruky céry s rodinami, ktoré spomínajú na svojho drahého otca. Prosíme ťa, aby si ich vo všetkých generáciách, ktoré na ňo spomínajú, potešil, posilnil a povzbudil. Ďakujeme ti za to, že i tento muž mohol prežiť svoj život v jednoduchej viere v teba a že takto sme sa s ním mohli i lúčiť a veríme, že takto si ho i prijal k sebe. Potež zarmútených a posilni. Prosíme ťa, drahý Pani Ježiši, aby si mocne liečil a tešil i všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní a trpia. Predovšetkým ti kladieme do rúk brata farára, Vlada Šoltésa, brata Duška Jurana i všetkých ďalších. Prosíme ťa za klientov našej diakonie i za všetkých našich pracovníkov. Predaj im lásky, trpezlivosti. Vkladáme ti ich do rúk. Ďakujeme ti, drahý náš Pani Ježiši, že si doprial občerstvujúci dážď pre našu zem a prosíme ťa, aby si ochraňoval úrodu tohto ročnú polí, lúk, lesov našich záhrad. Drahý náš Pane, v tvojom mene spoločne voláme k tvojmu i nášmu nebeskému Otcovi. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Včera v našom chráme uzavreli manželstvo snúbenci Michal Hrebík, slobodný rímsky katolík z Lukáčoviec a Veronika Kulíšková, slobodná evanjelička z Nitry. Nech Pán požehná ich manželskú lásku a jednotu. Po týchto službách Božích budeme sláviť večeru Pánovu so spovedou. Sestri a bratia, príjmite Pánovo pozvanie k jeho stolu. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo v novom týždni budeme vyučovať iba v pondelok a v utorok. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a v pondelok o 18.00 bude prvý pôstny modlitebný večer. Chceme sa modliť za náš cirkevný zbor, za našu cirkev, za náš národ, za potreby tohto sveta. Chceme sa modliť za naše rodiny i za nás samých. Budeme prednášať svoje vlastné modlitby zo srdca i budú pripravené tu na spoločné modlitby. Pozývam vás na modlitebné večery. V utorok o 18.00 bude druhý pôstny modlitebný večer. Vysokoškolská mládež už v útorok nebude. V stredu bude nácvik spevokolu o 16.30 a o 18.00 bude tretí pôstny modlitebný večer. Vo štvrtok, na zelený štvrtok, o 18.00 hodine budú služby Božie s večerou Pánovou. Na Veľký piatok budú o 10.00 hodine pašiové služby Božie a po nich večera Pánova. Na Veľký piatok sa mládež stretne o 17.00. Na Veľkonočnú nedeľu o 10.00 budú služby Božie a po nich večera Pánova a na Veľkonočný pondelok o 10.00 služby Božie s večerou Pánovou. Všetky informácie sú v časopise Otvorená náruč a na internetovej stránke nášho cirkevného zboru ecavner.sk. Tlačivá o poukázaní 2% z dane pre občianske združenie Pavla Valáška môžete osobne zaniesť na daňový úrad alebo do Veľkej noci ich môžete priniesť na farský úrad a my ich ďalej zašleme. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí tohto roku podiel z dane poukázali pre naše občianske združenie Pavla Valáška a podporili tým sociálnu službu našej evanjelickej zborovej diakonie i misijnú prácu nášho cirkevného zboru. A ešte oznamujem, že stále beží zbierka plastových vrchnákov na pomoc dieťatku Tobiášovi Labajovi. Ďakujeme za to, že i takto prejavujete láskavosť a pomoc. Počas týždňa sme dostali do vedna 280 eur ako milodár pre prácu a službu nášho cirkevného zboru. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby On odplatil vám štedrým darcom. Spievajme ďalšiu pieseň.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.